V studiju prav lepo pozdravljam dr. Ano Krmavnar Marinšek, vodjo nujne medicinske pomoči Postojnskega zdravstvenega doma, ter Klemna Repca, pomočnika vodje nujne medicinske pomoči. Dajmo najprej pogledati malo te korona številke. Vsak dan nas zasipavajo z njimi, trenutno aktualne so takšne. Število aktivnih primerov 42.807. Poprečno potrjeni primeri prejšnji teden na dan 3.224. Torej, to so neke številke, ki nam verjetno pač glede na to, da nas zasipavajo dnevno z njimi, ne povejo več, kot so samo številke. Kako pa zadeve zgledajo v regiji oziroma kakšne so stvari na terenu?
Ja, jaz sem pogledala statistične podatke za zadnjih 14 dni. Pri nas opravljamo PCR teste 5 dni v tednu ob delovnikih in v zadnjih 14 dneh je bilo pri nas potrjenih okrog 450 obolelih s COVID-om. Vemo pa, da določeno število ljudi ne pride na testiranja in teh pač v teh statističnih podatkih nimamo zajetih. Če lahko povem čisto konkretno iz prakse, v bistvu dnevno ali pa večkrat tedensko se srečujemo s pacienti, ki jih, ne vem, pridajo sami ali jih pripeljajo sorodniki, pa imajo neke nespecifične težave, ne vem, ne morajo jesti, piti, so zelo oslabeli, pa ugotovimo potem, da so tudi COVID bolniki in tako naprej. Tako da te številke so gotov še večje.
Klemen Rebec, zgodbe iz terena so pretresljive.
Kar se pa tiče terena, je pa stvar nekoliko drugačna, ker vedno pridemo mi tisti, ki smo prvi, ki je treba pacienta oskrbeti, ko je v, bom rekel, zelo slabi koži, kar se zdravstvenega stanja tiče. Dostkrat se soočamo, naprimer, s pacienti, ki ali nam svojci, ali oseba sama, ki je obolela, ali ne pove vseh simptomov, ki jih ima. Po drugi strani smo že tudi doživeli, ko so bili pacienti okuženi in potrjeni s PCR metodo kot pozitivni, pa so se izdali, da so negativni. Tudi take, na žalost, smo imeli. Kar se pa tiče z terena, morda je kakšna zgodba, kakor pravite, kakšne zgodbe so take, ki ti sežijo do srca. Ne vem, vem za dva primera, zdaj v zadnjih dveh tednih dveh nosečnic, pod 30 let stari, seveda necepljeni, ki so mogli obema narediti urgentni carski rez, da sploh rešijo otroka in mamo, ampak mama je potem šla tudi na respirator, v intenzivno enoto. In ja, sestre so že do te meje, da so, ne samo, da so izgorele, pač pa tudi objokane. No. Uh-huh. Tako da, to, ker to slišiš, je to, tudi so imeli enega 25-letnega astmatika, ravno tako necepljen, je ravno tako pristal na respirator. Ne.
Mogoče še eno vprašanje pred glasbenim premorom. Kako pa naša ravnanja lahko vplivajo na širjenje virusa?
Ja, še vedno spodbujamo cepljenje, še vedno spodbujamo nošenje mask, držanje razdalje, druženje v mehurčkih, zračenje prostorov, vse to, ker pač za nas ali pa za vse v bistvu šteje vsak, pri katerem lahko preprečimo okužbo. A ne? Tako da za cepljenje vemo, je interes padel, številke to dokazujejo, večinoma prihajajo ljudje po tretjo dozo, ampak imamo pa vseeno tudi ljudi, ki se na novo odločajo za cepljenje in to seveda dodatno spodbujemo. Manj verjetno je, da bomo rabili bolnico, manjši čas smo kužni, manj virusa trosimo okrog, tako da to je ta cilj, da bi to s čim manj žrtvami v bistvu preživeli to epidemijo.
Predlagam pauzo, glasben premor, potem pa se ponovno vrnemo v druge delu našega pogovora. Pozdravljeni nazaj, dr. Ana Krmavnar Marinšek, vodja nujne medicinske pomoči zdravstvenega doma Postojna in pa Klemen Rebec, pomočnik vodje nujne medicinske pomoči zdravstvenega doma Postojna, sta moja gosta. Pogovarjamo pa se o COVID-u oziroma o COVID številkah in o COVID projekcijah in o zgodbah z terena, s kakšnimi se v bistvu zdravstveni delavci srečujete na dnevni bazi. Nekako dosegamo vrh projekcije pozitivnih testov. Ali se je še smiselno cepiti?
Ja, cepljenje je gotovo absolutno še smiselno in ga spodbujamo. Pri nas smo to tudi konkretno spodbujamo s tem, da se dodatni dnevi za cepljenje razpišejo. Recimo prejšnji vikend sta oba dneva potekala in sobota in nedelja. Veliko ljudi je bilo cepljenih, no, smo bili zelo veseli odziva. Sicer je bila velika večina cepljenih s tretjo dozo, ki ponuja dodatno zaščito, manjši odstotek teh pa je bilo kot prvič cepljenih.
Recimo, če pogledamo k našim sosedom, Avstrija z tem tednom zapira državo, a samo za necepljene. Precepljenost je pri njih 65%. Ali bi po vajnem mnenju kakšni tako rigorozni ukrepi tudi pri nas pomagali k višji precepljenosti?
Kar se tiče teh restriktivnih ukrepov, če se ne motim, je tudi pri nas bil takrat v teku par mesecev nazaj, pa da bi bil pogoj PC, a ne? Pa je potem, če se ne motim, ustavno sodišče zavrnilo ta pogoj. Ne? Zdaj jaz mislim, da če že sosedje, kot ste rekli, danes začnejo z to uveljavitvijo za necepljene, ukrep je zelo strog, ne rečem, ampak mislim, da je treba pa tem ljudem povedati in prikazati drugo plat, ne? Druga plat je pa zdravstvo. Ne? Kaj se zgodi, če ta necepljen, tu pa se zdaj pogovarjamo, pride v bolnico in mi potem, vsaj po naših, bom rekel, izkušnjah, vidimo, da je vsem seveda žal. Ampak, ko si ti enkrat, po domače rečeno, hlastamo za zrakom, takrat je res že prepozno lahko. Ne? Ne vemo, kam se bo slika obrnila. Ne? In a veste, tudi marsikdo reče, ja, si tu je, če se spomnite, leto pa pol, dve nazaj, si tu je bila sam malo močnejša gripa. Ne? Zaradi grip ne umira toliko ljudi. Ne? A veste? Tako da tudi iz regije, recimo naše, recimo Postojnske, leto nazaj, ko še ni bilo cepiva, je bilo tudi v dveh mesecih 50 žrtev, predvsem starostnikov. Ampak zakaj? Zato, ker ni bilo cepiva. Letos, ko pa imamo cepivo od januarja 2021 ali ne, naprej, pa teh žrtev ni. Ne? Uh-huh. Niti moramo poudariti, niti ne, da ni žrtev, hvala Boga, ampak ni tistih klicev, ki so bili v lanskem letu toliko obremenjujoči za nujno medicinsko pomoč. Ne?
No, bolnišnice danes odpirajo svoje maksimalne kapacitete, skupno okoli 1200 postelj, od tega 280 intenzivnih. Kaj, če to ne bo dovolj?
Ja, to je pa vprašanje, ki si ga vsi zastavljamo. Hvala Bogu, v tem trenutku se s tem še vse pri nas ne soočamo. Če smo gledali kaj poročila pa brali novice preko vikenda Maribor, kjer so imeli malo pred nami večje število okužb, se s tem že sooča in kakšne stiske imajo ti zdravstveni delavci, si lahko mi samo predstavljamo. Kaj bo potem, ko bodo postelje zasedene, ne znam povedati, tudi sama si ne znam odgovoriti in upam, da bo to obdobje čim kasneje prišlo, vemo pa, da prišlo bo. In vidimo, kadar je velik naval ljudi, jih moramo potem časovno striažirati. Ampak tukaj pride do tren, ker ljudje niso pripravljeni počakati ali pa težko razumejo, da imamo mi polne v bistvu ambulante, da ne zmoremo še enega takoj pregledati in takrat pride do tren. Tudi nesramnosti, verbalnih in tako. In to je tist, ki nas boli, a ne? Žalitev, nesramnosti, takrat je pa težko, no.
No, na srečo smo se nekako, Slovenija se je dogovorila, da lahko pošilja obolele v primeru premajhnih kapacitet v tujino, tako da ena rešilna bilka seveda je. Predlagam še eno glasbeno pauzico, potem pa nadaljujemo z našim tretjim zadnjim delom pogovora. Dobrodošli nazaj v zadnjem tretjem delu pogovora. Doktor Ana Krmavnar Marinšek in pa Klemen Rebec sta moja gosta. Klemen, še eno repliko imate na to, kaj če bolnišničnih kapacitet v Sloveniji ne bo dovolj?
V bistvu rešitev, da jih govorimo zdaj, če jih ne bo dovolj, ne, gremo zlu že temu robu, ne, in ko bo enkrat kaplja čez rob, je spet pridemo na skupni imenovalc rešitev, ki jih ponavljamo že dve leti ali pa že na zadnjem letu, dejmo se cepiti. Ne. Dejmo ta strah, kaj bo, če bo stranski učinek po cepljenju, a veste, tu bat se moramo stranskih učinkov COVID-a. No. In zato v tem, recimo, tudi kontekstu, bom rekel, je tudi nujna medicinska pomoč oziroma zdravstvena Postojna, ki smo regijsko spadamo pod bolnišnico urgentnega centra Šempeter, smo tri naše zaposlene iz enote NMP dali v bolnišnico, da tudi v svojem prostem času, se pravi, delamo svojo primarno službo in ko bomo v prostem času, bomo šli še pomagati v bolnišnico Šempeter. To je lahko rešitev in pomoč z naše strani, se pravi ta profesionalna pomoč. Tista druga pomoč je pa, bi rekel, laična, ki vsak lahko pride v zdravstven dom, nenaročen, tudi iz drugih občin, se cepi nenajavljeno. Bergamo je bil pa vemo kaj, ne, tragična zgodba. Za cepljenje nikoli prepozno. Tako da loviti moramo predvsem tiste, ki so se odločajo za prvo dozo in pa seveda vse ostale, ki so že v tem procesu cepljenja. Je pa tudi res, vsi Facebooki, Twitteri, Instagrami v tem primeru delajo večjo škodo kot pa korist. Ne. Tako da mislim, da je prav, da poslušamo licencirane profesorje, zdravnike in doktore znanosti, ki se s tem vsak dan ukvarjajo in dajmo prisluhniti trajš stroki.
Zadržke upam, da smo malček omilili tudi to oddajo. Mogoče za konec še to, ali je cepljenje enako dobra zaščita kot recimo prebolelost?
Ja, za prav natančen odgovor bi mogoče bil kdo drugi boljši naslov, no, ampak kolikor po mojem vedenju sta približno enako dobra zaščita sploh prve pol leta po prebolelosti in precepljenosti. Tako da tukaj so procenti zaščite kar dosti primerljivi. Ja, ko pa govorimo o primerljivosti cepljenja in prebolevnikov, kar smo že prej rekli, pač cepljenje zmanjšuje predvsem to virusno breme, pa dodatno tudi ta, mi rečemo, long COVID sindroma. Ne? Če smo cepljeni, je dokazan, da je tega dolgoročnih kroničnih posledic po prebolelem COVID-u tudi malo, ne? Torej, manj. Torej, to pomeni, če sem cepljen, pa zbolim potem, je manjša možnost, da bom imel dolgoročne, kronične, večmesečne težave v smislu prekomerne utrujenosti, zadihanosti, nevroloških težav, psihičnih težav. Tako da to je pa en, se mi zdi, tudi zelo pomemben dejavnik, da se odločim, da se bom cepil. A ne? Ker kvaliteta življenja, nekaj je, da pač ne rabiš bolnice in da preživiš bolezen, nekaj je pa, da imaš ti pol neko dobro kvaliteto življenja po temu. Ker vemo, veliko ljudi ima slabo kvaliteto in je ne prvošjo po moje nikomor.
Za konec bi citiral doktor profesorca, doktor Leko Zupanc, ki je rekla, da je vsak seveda odgovoren sam zase in karkoli se vsakmu zgodi, je vsak si kriv sam.
Jaz se vama najlepše zahvaljujem za obisko našem studiju in za te vse napotke in informacije.
Hvala, hvala lepa.